Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi svēto rakstu lasījumu, kas pierakstīts Marka evaņģēlija 7. Nodaļā. Un atkal izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlu mēmu, un viņa lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savu rupu, un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to, Efata, tas ir, atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēlis saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, Viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, tevi saucam nāc mūsu vidū. Dodi, ka mēs varam dzirdēt. Un dodi, ka zinām, ko runāt. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nebūs visam laika izsekot cauri, šis lasījums ieved mūs pavisam neparastās pārdomās un tādās interesantās. Tās sarežģītās pārdomas ir, kas ir varbūt, nu, ne šeit var iesākt, bet tad tev viss mūši ir dots, lai pabeigtu. Proti, kāds sakars ir dzirdēja runu? Labi dziedāt. Pamai galvu, kuram patīk, ka labi dzied? Visiem. Visi interesanti, visiem patīk. Kā tad, ka visiem patīk? Bet vai visi zināt bildi, kad cilvēks labi dzied, kas tas ir? Vai viņš rāda savu labu balsi vai labu dzirdi? Es redzu mūziķis beigās. Nu tā. Vai drīkst vispār tā, protams, ka nedrīkst tā uzdot nemaz jautājumu, bet ja mēs tā viņu formulētu, kas tas ir? Kad labi dzied, vai tā ir laba balss, vai laba dzirdi? Saskaņa man saka, jā, protams, tas vai nu vai dzēn izmisumā, es mazliet gribu tā pavilkt ārā, bet es no savas pieredzes zinu. Man skaļa balss, droši vien arī skanīga, ir bijusi vienmēr. Dzirde nav. Un tad, nu, es dziedāju skaļā, skaistā balsī, bet vienmēr nepareizi. Šis pats mūziķis, kas sēž pēdējā rindā, vēl pavisam nesenā pagātnē mums bija kāda laulība pieredze. Viņš spēlēja laulībās balkonā, valdonē, un pēc tām laulībām es tā pieeju klāt, tur paldies, es saku, nu redz, es žēl, ka mums tās balss nes. Es jau centos tā dziedāt līdzi, un mūziķi tā pieklaiks maitā, dzirdējām. bet tu tas nebija tādā ar tādu komplimentu, ka dzirdējām, bet vienkārši, nu dzirdējām, ka tieši tu dziedi, jo. Tā būtu viena lieta, ko es aicinu padomāt, jo es zinu, cik svētīgas pārdomas manā dzīvē tas ir izraisījis par to, kāda ir sakarība. Ja tu gribi labi pateikt, vai tev jāsāk mācīties runāt vai klausīt, Jo šodienas stāstā, bet tas, ko es šodien gribu, lai mēs ieraugam, ir varbūt netik patīkamu realitāti, un tomēr realitāti, kurā dzīvojam. Ir Jēzus šodien dzirdētajā, un ne tikai šodien jūs to esat dzirdējuši, Efata katoļu baznīcā jaunieši, pat vismaz Latvijā, es nezinu, cik viņi tā diži starptautiski, bet Latvijā ir kustība nodibināta, kurā sanāk cilvēki. Kas vairāk tic dziedināšanai un tā. Proti, ar to es domāju, šo stāstu jūs zinat. Visi kādreiz ir paraukuši šitā uzacis, kāpēc lika pirkstus ausīs un spļāva un aizskāra mēli, vai tur kaut kas mums būtu jāsaprot vēl? Jā, bet tā lieta, ko jāsaprot, ir netik interesanta, kā tad tur pirksti un mēli. Tā lieta, ko jāsaprot, ir tā, ka redziet, mīļie, Jēzum paklausa pat iedzimta slimība, tikai cilvēks ne. Un tā ir joprojām. Jēzum klausa tavas slimības, tavas garīgās lietas. Tu? Nē. Tāda ir šī realitāte, kurā Dieva dēls ienāk un neaizmūk. Ja kurš no mums būtu aizmūtis. Iedomājieties, viņš atnāk, ieklausieties tagad tā stāstā. Ir kurlumēms cilvēks, kurš nevar īpaši ticēt, viņš tak nedzird, viņš tak nekā, nu, viņš nav dzirdējis Jēzus vārdus, vai ne? Viņš ir kurlumēms. Viņu atved un kaut kā droši vien dod ziņu stāvi te un gaidi, nu kaut kā. Nu viņš nevar viņam nokomunicēt. Nu nebija tak toreiz papīrs, bloknots un tīns pilpā, kur varēja pierakstīt. Nu varbūt smiltīs kaut ko ierakstīja viņam, ja viņš prata lasīt, bet nu, kurlmēms ir tas cilvēks, kas dzīvo pilnīgā klusumā. Viņu atved, viņš nekā nevar Jēzum pretī panākt, viņa kā stāv. Jēzus iet un dara šīs darbības, lika pirkstu sausīs, spļāva aizskāra viņa mēli. Pirmais jautājums ir, vai Jēzus šeit nav bijis īsts brālis tam kurlmēmam. Jo ja viņš pieietu un teiktu, es gribu to pie vesels, tad kurlmēmais dzirdētu, ka pienāk kaut kāds cilvēks un saka, Jā, jūs saprotiet, kāpēc Jēzus iet un dara varbūt šīs darbības, lai tas kurlmēmais saprot ar viņu kāds, ja? Viņš ir pieredz, ka visapkārt staigā cilvēku un viņa kurlmēmā pasaulē kā zivis. Ja? Viņam tak no tā nesilts neaugs, viņš saprot, ka nu viņa kaut kā, kāpēc viņa tās mutes plāta, to ja viņš ir saprats pieaudzis cilvēks. Tātad viņš pieiet, aizkomunicē līdz tam cilvēkam, liek pirkstu ausīs, to, protams, viņš šajūt. Mēli, vai viņš tur bāza roku mutē, nezinu, bet, protams, tas kulmēmais ir pārsteigts, kad viņš šitā izdarās. Es šaubos, vai kulmēmais katru dienu šitādu kaut ko varētu piedzīvot. Viņš ir dabūjis kaut kā viņu uzmanību, bet nezināšanas mīļa. Nezinā, viņš nezina. Tad Jēzus pavēl vārdos, efata, viens vārdiņš, kulmēmais to nedzird, un viņš to dziedinās. Vienā vārdā, Jēzus pavēl dzirdi, Viņš dird. Bet tad ir interesanti šis stāsts, lai iepriecina mūs, kā svētais gars ir salicis, jo mēs nezinām, vai tie notikumi tieši šādā secībā un kā. Bet tad klausaties tālāk. Kurlmēmajam par viņu tagad, un viņš pareizi runā, ja viņš dird, viņš var pārunāt, nu iedomājies, kā tas ir bezskaņas pasaulē, pēkšņi skaņas. Tas būtu interesanti, tā cilvēki īstenībā runāt, kuras skaņas viņam vislabāk. Tas vienmēr būtu interesanti. Mēs esam pieraduši skaņu pasaulē. Mums visas tās skaņas fonā nepārtraukti skan. Bet, kad tu tikko, un kad tu vari pateikt, kas tas ir putni, šalkoņi, vēši, balsu skaņas, kas ir tās, tā skaņa, kas liek sirdī ietrīsētiet. Bet tad nākamais teikums. Tātad, un viņš pareizi runāja, lūk, kurlmēmais pēc sastapšanās ar Jēzu, Ir mainījies, viņš pareizi var izrunāt skaņas, ja, līdz tam iespējams, kā tas gadās kaut kā tādas, kaut kādas tādas necilvēciskas runas skaņas varbūt arī darīja. Un viņš pareizi runāja. Un tad nāk nākamais teikums, kāpēc es jums saku, ka Jēzum paklausa slimības, tikai es cilvēks nē. Un tad ir šādi. Un Jēzus tiem pavēlēja to nevienam visam. Tikko, vien teikam atpakaļ bija pavēle, atveries miesa, kas neizdā, nevar normāli runāt, un atverās, pavēlēja klausi. Tālāk ir teikums, un viņš tiem, tātad visiem tiem cilvēkiem, kuriem tā dzirdi ir, acīm redzam, pavēlēja nevienam neko nesacīt, un te ir tas skumjais stāsts, tas ironiski skumjais, bet jo vairāk tu aizliedza, jo vairāk tie to izpalda. Sagaršot. Ja es atnāku un pavēlu mēmam, tev būs runāt, jo es esmu Dieva dēls, un viņš runā. Un ja es atnāku un pavēlu jums, mums, visiem veselajiem, klusējiet, nestāstiet pasakas. Kāpēc klusēt? Tāpēc, ka ja izstāstīs, ka te viens dziedina, tad visiem pa debesu valstī vispār būs nospļauties. Jo dziedināšana iet saņemt mīļie, nu saprotam taču beidzot, kāpēc Jēzus tā vairījās. Nevis bēga, bet nu nenāca reklāma, es varu dziedināt, kāpēc? Tāpēc, ka ja tu ej pēc dziedināšanas, par ko tad tu domā? A par sevi, B par debesu valstī. Izvēlieties. Ja tu meklē dziedināšanu, ārstam jāprasa. Vai pie ārsta ejot cilvēks ir tāds, altruistisku, tādu nesautīgu motīvu vadīt ciet, vai viņš tomēr tas ir tīri tāda normāla egoistiska vēlme, ja esmu slims, grib būt vesels. Tur ir tas noslēpums. Tas nav slikts egoisms, un tomēr, ja tu slims būdams, ej un gribi veselību, tu ej nevis dot, piekrītat, bet ņemt. Tādēļ Jēzus saka klusē, jo viņš labprāt grib dot, bet dot to, ko viņš dod, nevis to, ko mums vajag. Jo mums vajag, tad, kad mums ir slikti, Jēzu pavēli, labi, slimība atkāpjas. Tad, kad mums ir normāli, Jēzus pavēli nevienam nesacīt. Netaisiet man falšu reklāmu, man to nevajag. Dievs par mani pagādā. Bet jo vairāk to aizliedz, jo vairāk tie to izpauda. Es nezinu, vai es drīkstu šitādā balsī vispār šito lasīt. Iespējams, ka kādā citā reizē tu dzirdēsi, ka mācītājs saka, redz, cik laba misija, paskaties, visi pauž visu. Bet man šoreiz gribās jums rādīt to, ko man gars parādīja. Tu redz, kā ir kurlumēmais, kurš nedzird. Klausa Jēzum un sāk runāt. Dzirdīgie un veselie. Ne. Tāda ir mūsu, mana, tava, šīs pasaules tāda īpatnā eksistence, kurā esam ielikt. Es atgādinu otra tēma, ko varētu, bet laiks neļaus pārdomāt, ir kāda vispār sakarība runāt un klausīties. Ja, bet tur ir diži sakarība, kā es par to mūziku teicu, ka laba mūzika ir laba klausīšanās, nevis laba trokšņa radīšana. Bet šeit ir tāds mums stāsts. Jēzus pavēl tam, kuram mums spēka nav. Pa to vispār varētu citā reizē vispār, kā tas ir, kā tā garīgums, kāds garīgums, ja varbūt mēlē kaut kas iedzimts, kāds muskuls deformējas, kas tur. Jā, tā ir vēl nopietnāka tēma, ko Jēzus parāda, ka tā slimību pirmcēloņi kaut kā gandrīz visiem slimībām stāv kaut kur garīgi, un pēc tam jau kā mēs viņu apēmies, un tā tad jau tas aiziet uz tādu tīru miesīgo. Jā, ar to es šoreiz arī noslēgšu, kad viņš pavēla atvērties slimībai, ka viņš pavēltu cilvēkam, kurš visu mūžu, kurš vairs netic, ka viņš varētu runāt, notiek brīnums. Bet, ka viņš pavēl jums cilvēki, kas vēl esat veseli, kas vēl varat, jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie neklausīja. Lai Dievs svētī, ka mēs šeit, šajā baznīcā, tāpat kā visās citās, es domāju, ja kāds cilvēks ir ilgāk pa gadu, ar viņu jau ir noticis tas, kas ar to slimo, ir noticis kāds brīnums, kur uz Dieva pavēli no tevis ir kas atstājies. Daži to zina un pamana, daži pat nepamana, ka kaut kāds slimības iedīgums var būt grēka vai nelaimes vai depresijas vai kā mēs vēl saukt, kaut kas, kas tevī visu laiku nesāc, pēkšņi iziet. Varbūt jūtam, varbūt nejūtam. Tad es izaicinu sevi visu pirms un tevi draudze, bet iesim tālāk. Ja Jēzus mums palīdz pārdabiskās lietās, tad lai tā mums svētais gars klāt, ka varam viņam paklausītais vienkāršajās dabiskajās. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Ja nevari, saņemies mīli, cik vari, bet nestāsti un nerunā pretī tā, kā šeit Jēzus saka, viena ļaudz dar citu domā, mēs jau labāk zinām. Dievs zina labāk, ja viņš teica, mīli Dievu un mīli savu tuvāko, tad viņš to teica nevis tāpēc, ka viņam, bet tāpēc, ka man to vajag. Jo pēc šitā stāsta tā noslēguma tēze būtu tāda lūkšana. Kaut tu, kungs, spētu joprojām mūs mīlēt vairāk, kā mēs tevi. Jo to, lai Jēzus mani klausa vairāk, kā es viņu, to gribu es un gribu tu vienmēr. Kad tu saki lūkšanā savu vajadzību, tu tekst ceri, ka tevi klausīs. Jēzu mīli mūs vairāk, kā mēs tevi. Āmen.